Fidelia, confitebo tibi domine in toto corde meo. In consilio iustorum et congregatione, mania opera domini, exquisita in omnes voluntates eius, confessio et magnificentia opus eum, et justitia eius manet in saeculum saeculi, memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus. Escam dedit timentibus se, memor erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo, ut det inis hereditatem gentium. Opera manuum eius veritas et judicium, fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate, redemptionem missi populo suo. Mandavit in aeternum testamentum suo, sanctum et terribile nomen eius. Initium sapientiae timor Domini, intellectus bonus omnibus facientibus eum. Laudatio eius manet in saeculum saeculi, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi.